Ayrılık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalıyız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
erli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Unuttuğumuz
11 ildedir. Belki de her gün. Ama cuma akşamı mutlak diyarın kabrinin üstündeydi.
İz.
Taptığımız.
Şahsi teşebbüsü olmasaydı belki ben de umdaldım dinimizi.
İz.
Tecrübümüz.
İndi dünyaya iki gözle bakmak da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Hekime müracaat edende hekim bir ciddiliği gösterir bir bakım.
İz.
Şuarımız.
Zerdabi bize değişin deyip.
Her bazar günü akşam saat 20.05'te Azadlık Radyosu'nda bize düşün. Medeniyetin izinden çıkmayın.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün müəllimlər günüdür. Müəllimlər günündə müəllimlərin günü barədə saat 6 xəbərlərindən sonra danışacağıq, yəni növbəti saatda. Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlü və Müəllimlərin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin üzvü Nabat Əli Qulamoğlu ilə Beynəlxalq Müəllimlər günündə hansı hissləri keçirdiklərini soruşacağıq, bu barədə danışsınlar və ümumiyyətlə müəllimlərin indiki vəziyyəti barədə söhbət açacağıq. İndiki saatda, yəni bundan sonraki təqribən 50 dəqiqə ərzində mövzumuz isə art senzuradır. İncəsənətdə, kinoda, təsviri incəsənətdə və digər sənət növlərində senzuranı necə tətbiq edirlər, hansı yollarla və bundan kim ziyan çəkir, kim xeyir götürür. Bu barədə kulturoloq Rəhman Bədəlov, rejissor Mehriban Əlifbərzadə və tənqidçi Aygün Aslanlı ilə olacaq söhbətimiz bu saat ərzində. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. İşdən sonra proqramının qonaqlarını salamlayırıq studiyamızda. Kulturoloq Rəhman Bədəlov, hər vaxtınız xeyir Rəhman mənim və tənqidçi Aygün Aslanlı studiyamızdadılar. Hər vaxtınız xeyir Aygün xanım. Təşəkkür edirik hər ikisinə gəldiyi üçün. Az sonra telefon xəttində bizimlə rejissor Mehriban Ələkbərzadə də olacaq. Və mən senzura barədə söhbətə başlamaq istəyirəm birinci ilə bu sualla. Azərbaycanda senzura 1998-ci ildə rəsmən ləğv olunub. Biz isə hələ də senzuradan danışırıq. Biz neyinirik? Şişirdirik, yoxsa problem həqiqətən mövcuddur?
Yox, mövcuddur, əlbəttə mövcuddur. Formasını dəyişib də əlbəttə. Yəni, o ləğv olunub və doğrudan da ləğv olunub. Amma, bilirsiniz, bir büt dağılıb, bəlum ola ki, başqa bütlər var. O başqa bir bütün əvəzində deyək ki, 10 büt var. O 10 bütün dağılmaq üçün də gərək təzdən çalışarsan ki, o yeni bütləri dağıdasan. Yəni, yeni gizlisi zor bütləridir gərək dağıdasan. Amma o doğrudan da o var. Da, və indi kimsə deyək ki, gedir film çəkir, o pulu varsa deyək ki, heç kəs ona deməyəcək ki, niyə çəkirsən? Amma sadəcə olaraq birinci maliyyə imkanları olmayacaq, auditoriyası olmayacaq, nə bilim, PR olmayacaq və s. olmayacaq. Evdə göstərə bilər. Qabaq bu da mümkün deyildi, o mümkündür. Amma başqa bitlər var təbii, başqa problemlər var və xeyli çoxdur.
Qanunla ləğv olunub, amma qeyri-qanuni şəkildə mövcuddur, belə deyək də. Qeyri-qanuni şəkildə mövcuddur. Yəni, birincisi, çox güclü daxili senzura yaranıb. Sənətçilər, mən kino işçilərlə daha çox ünsiyyətdə olduğuma görə bilirəm ki, məsəl üçün, ssenarini yazmağa başlayanda birinci fikirləşirlər ki, bunun hansı cümlə qəbul olunacaq, hansı cümlə keçə bilər, hansı cümlə keçməyəcək. Bunu fikirləşib yazırlar. Çox güclü daxili senzura var və belə də qeyri-qanuni şəkildə bir senzura var. Yəni, heç kim açıq şəkildə demir, boynuna almır, ancaq belə gizli yox. Yəni, dost arası söhbətlərdə məlum olur ki, nəyəsə, hardansa nəyəsə kəsilib, hardansa nəyəsə əlavə olunub, nəyəsə qadağı qoyulub, belə.
Və bu hansı şəkildə, yəni bunun mexanizmini də araşdırmaq yəqin ki, lazımdır ki, bu göstəricilər hardan gəlir, proqram harda qoyulur və nəyin harda və necə qısıtlandığını.
Biz, yəni, Sovet dövründən fərqli olaraq belə deyim ki, aydın bir proqram var ki, bu olar, bu olmaz, o yoxdur. Yəni, biz o bəlkə də olsaydı daha rahat olardı. Da. Biz bilərdik ki, məsələn, bu olar, bu olmaz. Ona dəmək olar. Belə şey yoxdur. Amma gizli əlbəttə qeyri qaldı çoxdur və sənət növlərinə nasıldır? Deyək ki, ədəbiyyat, roman yazıb, roman çap eləmək olar indi. Və elə yazıcılar var ki, pul tapırlar, çap eləyirlər. Və o roman bəlkə də deyək ki, hakimiyyətin xoşa gəlməz bir hadisədir. Amma o onun belə deyək, təsir qüvvəsi çox azdır. Ona görə ki, deyək ki, pulu çatdı, nə bilir, 200 nüsxə çap elədi, əhlisini payladı, obrlər qaldı, yatdı. Kinoda əlbəttə daha çətindir. Onda, kinoda ona görə çətindir ki, maliyyə mənbəyi bir dədədir, yəni hökumətdir. Mitsinatdır, sponsordur, nə bilir, prodüserdir, amma hökumətdir. Yəni bir əldədir. Və neyini yiyə bilərlər? Mən məsələn qınaya bilərəm hansısa rejissoru yaxud hansısa ssenaristi, amma mən düşünürəm ki, hətta məsələn onların bəzi yaltaqlığını mən bəraət qazandırmıram, amma başa düşürəm ki, bu nə edəsin? Ya başqa yolu yoxdur. O sistem özü elədir ki, məsələn bir çox ölkələrdə hətta dövlət sifariş verirsə, hətta Rusiyanın özündə mən görürəm ki, bəzi filmlər var ki, mən görürəm ki, yazılıb ki, при поддержке
государственного
фонда və s. Amma o film deyək ki, hakimiyyəti xoşuna gəlmir. Dumanı xoşuna gəlmir. Duma etiraz edir. Amma deməli, hansısa məmur ona hədir.
Aydındır.
O prosesi mən bilirəm necə. Amma mən üçün təəccüblüdür ki, bu necə olur axı? Bu Dumanın deputatı etiraz edirsə, xeyri narazı, film çəkilirsə, deməli, sənətkarın məyyət azadlığı var.
Və yaxud onu o layihəni, o büdcəni təsdiqləyən məmurun müəyyən azadlığı var.
Azadlığı var. Və o məmurluğun həm azadlığı var, həm də ki milli mədəniyyət qarşısında müəyyən bir məsuliyyəti var.
Onu
hətta Sovet dövründə də elə adamlar tapılırdı. İndi bilinir ki, elə adamlar vardı Mərkəzi Komitədə də. Yəni, ümumi hamısı ideoloji baxımına baxırdısa, kimsə başqa cür eləyirdi. Amma indi də var, elə görünür, elə məmurlar var ki, və mən elə məmurları tanıyıram, yəni Moskvada, ki onlar doğrudan da, əlbəttə özlərini qoruyurlar. Amma özlərini qoruya-qoruya fikirləşirlər ki, harada mən kömək eləyə bilərim, kömək eləyim. Yəni, sənətkar istedadlısı. Bizdə təəssüf yoxdur və ona görə mən başa düşmürəm, necə ola bilər ki, kinoda dönüş olsun. Bircə onda ola bilər ki, o rəqəmdə təzə üsulla çəkəcəklər, hökumətdən asılı olmayacaqlar, özləri auditoriya tapacaqlar, zal tapacaqlar.
Aydındır.
Bu da xeyir çətindir, maliyyə tələb edirdi.
Telefon xəttində rejissor Mehriban Ələkbərzadədir. Hər vaxtınız xeyir, Mehriban xanım. Alo? Mehriban xanımla əlaqəni bir də yaratmağa çalışar prodüserimiz. Aygün xanım, necə Azərbaycanda necə təzahür edir bu problem? Yəni, siz dediniz ki, senaristlər fikirləşirlər ki, bunu yazmayım, onu yazmayım. Amma yazanlar olur, biz bilirik ki, filmlərin hansısa mərhələdə dayandırılması prosesi olur.
Bir siz Rəhman mənim deyən kimi Azərbaycanda, yəni Azərbaycan kinematografiyasında hansı ki dövlət tərəfindən maliyyələşdirilir, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən, o sistemin nə olduğu məlum deyil. Yəni insan çox əcaib şeylər olur ki, faktlar eşidirsən ki, yəni necə ola bilər ki, məsələn bir film keçdi, sonra dayandırıldı. Yəni məsəl üçün axırıncı sizdə də dünən müzakirə olundu Ramiz Fətəliyevin filmi, Ənadi Soyad filmi. Yəni əgər filmi artıq buraxılıblasa, film müəyyən qədər istehsal prosesində olan filmi təzədən bədii həlli tapılmadığına görə dayandırmaq və bu film onda istehsalda necə buraxılıb? Çünki ona qədər bir neçə mərhələdən keçir. Xüsusilə də belə bir mövzuda olan film mütləq yəqin ki, ciddi nəzarətdən bir neçə mərhələdən nə bilim orada treninglər olur, trening istəyirəm, müsabiqə elan olunmaz, hər halda belə tenderlər deyirdilər, olur. Tenderlər belə deyirdilər. Ona görə belə hadisələr ola bilər, amma mən də o sistem, yəni məlum deyil hansı sistemdən, məndə daha çox şəxsən şəxsi fikrimdir ki, bu daha çox məmurların belə necə deyim, səhər yuxudan hansı əhval ruhiyyədə qalxmağına bağlı.
Doğrusu filmin rejissoru Ramiz Fətəliyev bundan bağlı açıqlama verməyib, amma Facebook səhifəsində elə bu xəbər ortaya çıxandan bir az əvvəl yazdığı son post çox axmaq bir bugün bir məmurun çox axmaq bir senzuranı tətbiq etməsi ilə rastlaşdım, təqribən bu tekst idi və çox qəzəbli bir post idi həmin o post, sosial şəbəkədə yazıb o postu. Mehriban xanımla indi yenidən əlaqə qurmaq imkanı var. Mehriban xanım, bizi eşidirsinizmi?
Bəli, bəli, eşidirəm. Salam Xəcəxan.
Hər vaxtınız xeyir. Mehriban xanım, sizin fikrinizcə sensura var mı Azərbaycanda incəsənətdə və hansı şəkildə təzahür edir?
Sensura həmişə olub.
Alo? Yenə də problem var rabitədə. Yəqin ki, bir daha cəhd eləyəcək prodüserlərimiz. Rabitə çətindir. Bilmirəm, bu da senzuranın təzahürüdür yoxsa yox. Amma hərdən...
Mən bir onda hələ ki, bir əlavə eləyim. Yəni, ümumiyyətlə, bilirsiniz necə? Yəni, dövlətin sifarişi bəzən onlar, mən hətta bunu nazirdən deyişmişim, təxminən bu formadakı, biz sifariş veririksə, yəni biz deyirik ki, yəni bizim tələbimizə də cavab verəsiniz. Əslində, bu çox yanlış bir yerdir. Yəni, onlar sifariş verirlər, amma artıq öz adlarına yox. Yəni, normal ölkədə o sifariş insanların, vətəndaş cəmiyyətin sifarişidir. Onlar icraçıdırlar. Yəni, bu o kinoya aid deyil, sənətə aid deyil, bizim bütün cəmiyyət elədir ki, icraçı sözü var, bəlası yoxdur. Yəni, icraçı olub bizə sahibkar, icraçı olub bizdə ağa. Və ona görə o deyir ki, mən ağayam, belədirsə, əlbəttə, Rusların sözü var, kim musiqini sifariş eləyir, o nə deyək, yəni açıqlayacaq.
Yəni, təxminən,
o sifariş verir. Yəni, o aydın, bu burada başqa cür olmalıdır. O, sənin şəxsi pullarını deyil. Səni biz təyin eləmişik. Yəni, icraçı bu deməkdir. Artıq onlar onu başa düşmürlər ki, mən onları, deməli, onlar üçün kino çəkmir. Yəni, onlar deyən rejissor kimi. Mən cəmiyyət üçün yazıram. Cəmiyyət üçün çəkirəm. Mən cəmiyyəti ifşa edirəmsə, hətta ağırlı sözlər deyirəmsə, o mənim hüququmdur. Yəni, sənətkarın hüququdur. Evet. Onlar da belədir ki, onlar dövlətçilik zirvədən baxırlar. Əslində, onlar başlaşmırlar ki, bəzən çox kəskin bir film, məsələn, Azərbaycan demirəm, Gürcistan demirəm, hansısa ölkənin kəskin filmi kənarda o ölkəyə daha çox rəğbət qazandırır. Nəinki, deyək ki, nə bilim, dövlətin dövlətə alqışla çəkilən bir əsər bir
şey. Xüsusilə də o senzura vaxtı kəsiləndə heç bir sənət də kriterisi nəzərə alınmırsa, heç bir kriteriya nəzərə alınmırsa, hər hansı bir gülün şəkildə əsaslandırılırsa o kəsilmə.
Bir də cəhd göstərək Mehriban xanımla söhbət etməyə. Mehriban Ələkbərzadə telefon xəttindədir. Buyurun.
Həci xanım, mən bir yaxşılamdan sonra bir xeyli danışdım fikrimi, amma belə çıxdı ki, cəhd kəsilibmiş. Neyse, mən təkrar eləməyə məcburam, ona görə qüsurə baxmayın. Yəni, düşünürəm ki, sizin verdiyiniz sualın və cavaba davam olaraq senzura var və senzura həmişə olub. Sadəcə olaraq baxır, hansı dövlət mi deyim, ya ideologiya mı deyim, hansı senzuranı qoyur. Və bu dövlətin ideolojisinin əgər tam əleyhinə olacaq bir mövzudursa, filmdirsə, ya sənət əsəridirsə, təbii ki, orada müəyyən dolaşıqlıqlar, labirintlər mümkündür. Amma
var mı dövlətin ideolojisi? Axı, totalitar ölkədə yaşamırıq.
Məni daha çox məmurların özü də ifadəmə görə öz istəyirəm, çox da uzağa görə bilməyən, yəni ki, savadsızlığından və kütlüyündən gələcək bir olmazları təlqin edən və israr edən məmurların senzura adlandırdığı məsələlər daha çox narahat edir. Tutaq ki, bugün əgər müstəqillik dövrünü yaşayan Azərbaycan, müstəqillik dövrünün tarixindən bəhs edən hansısa bir filmdəki faktları özü bilmirsə və o bilmədiyinə görə və 16-cı əsrin xəritəsini uydurma adlandıran bir məmurun mən onun xəttinə dövlətin siyasəti və yaxud senzurası deyə bilərəm, bilmirəm. Bax, mən belə şeylər daha çox gördüm. Nəinki o birisi olar olmazlar. Və sizə də təbii ki, bəllidir ki, mənədən də bəllidir. Senzura iki cür olur. Bir əvvəldən artıq qadağan olunmuş mövzular olur. Bir də artıq ortaya çıxmış hər hansı bir sənət əsərinin yayımlanması və təbliğatını qadağa qoyan senzura var. Bax, bəla əslində əvvəldən bütün şərtlər bəlli olduğu halda və qadağan olunmuş mövzunu işləmək yox, artıq mövzunu daha dərindən işləmək, amma kimlərə təhlil verirsən və kimlər o hansısa filmin və yaxud tamaşanın yaşayıb yaşamamağına qərar verir. Mən daha çox tutaq ki, bax, bu ikinci xəttin üstündə dayanmaq istəyərdim, çünki mən bu ikinci xəttin birbaşa iştirakçısı olan adamam. Prinsip etibarilə senzura var.
Senzura təkcə istədiyini yaza bilməməkdir və yaxud çəkə bilməməkdir, yoxsa həm də istəmədiyini çəkmək məcburiyyətidirmi? Bax, bu suala gəlib çıxırıq burada.
İstəmədiyini çəkmək mümkündürmü? Mən istəmədiyimi çəkmədim indiyə kimi.
Siz çəkməniz.
Yəni, istəmədiyini çəkmək mümkün deyil. Yəni, o artıq əvvəldən kim nəyə gedir, nəyə doğru gedir, nəyi seçir, o artıq bəllidir. İstəmədiyini çəkmək nə deməkdir? Sadəcə, bu axı sənət əsərdir, bu çörək pulu üçün baxma olmaz axı buna.
Yəni deyək ki, hakimiyyət belə olmasaydı, hakimiyyətdə bu adamlar olmasaydı, bu qaydalar olmasaydı, mövcud olmasaydı, heç vaxt toxunmayacağınız mövzuya indi toxunmaq məcburiyyətindəsiniz. Çünki deyək ki, dövlət sifarişi bunadır.
Etibarilə, əgər yenə də belə götürək, əgər mən o mövzunu istəmirəmsə, hətta nə qədər ona ehtiyac yaransa da, bu mövzu mənim mövzum deyilsə, mən yenə onu istəmirəm yəqin ki. Yəni, məcburiyyəti yenə görmürəm. Bugün buna artıq qadağa götürülübsə, mən bunu istəyəcəm, amma sevdiyim mövzu deyil və yaxud da mən özüm o mövzunun içində görmürəm. Biraz mənim üçün bu, hər halda mən seçimimi bu cür eləyirəm. Ona görə o məcburiyyəti qəbul edə bilmirəm. Mən başa düşdüm sizin bəyəki söhbətləri bərabər olaraq eşidirdim sizlə. Baş verən əsas sizin mövzunuz olan o olayla bağlı. Güman edirəm ki, orada daha çox senzura məsələsi deyil, orada biraz keyfiyyət məsələsidir. Hərçənd ki, bu məsələdən təbii ki, mən də ancaq müəyyən informasiya səviyyəsində məlumatlıyam da, yəni bu məsələdə yalnız bu cür. Amma məncə güman eləmirəm ki, bu məsələdə senzura rol oynayıb. Mən onu elə deməzdim.
Aydındır. Rəhman bəy, yenə o sualı sizə də ünvanlamaq istəyirəm.
Biraz başqa cür. Yəni, ümumiyyətlə, razıyam mən Mehriman xanım, amma müəyyən çalarlar var da. Birinci Zahigül xanım dedi ki, daxil senzura var. Daxil senzura dedi, yəni sən öz istədiyi yox, məmurun yaxud rəhbərin, nə bilim kimin istəyini fikirləşərək yazırsa da, bu artıq istəmədiyini çəkməkdir. Sonra ikinci tərəfdən, məsələn, Məsələn, mövzu sifarişində mən normal baxıram. Yəni, mövzu normal müsabiqə olacaqsa, tender olacaqsa, yəni, ola bilər ki, hansısa, məsələn, hökumət deyir ki, mən ADR-dən film çəkmək istəyirəm, mən sifariş veririm. Mən bunda normal baxıram. Yaxud hansız mövzunu deyir ki, mən bunu... Amma
elə haqqında o söz açdığımız olayda olduğu kimi Heydər Əliyevin həyatından gedən filmdən film söz konusudursa.
Hə, məsələn, belə olan halda, məsələn, mən çox istəyərdim ki, Heydər Əliyevdə film çəkilsin. Düzdür, zamanı çatmayıb, amma hansı zamanda o film çəkiləcək. Mən demərəm ki, hansı gözlə, hansı rakursla çəkilir, amma mütləq çəkiləcək. Məncə, bu artıq bizim 30 illik, 40 illik tariximizdən taleyimiz ondan asılı idi. Amma nə vaxtsa bu belə çəkiləcəksə, ya kimsə gözəl ideya gətirəcək və prodüser tapılacaq, pul tapılacaq. Yəni, normal vəziyyət necə olacaq gələcəkdə? Prodüser nə deməkdir? Deməkdir ki, o seçir, sonra pul tapır, qrupu yaradır və qrup filmi çəkir, sonra özü production-da məşğul və s. və s. Yəni, o sistem özü müstəqildir. Bizdə o elə ki, mümkün deyil. Və elə film çəkiləcək və müsabiqə də elan ola bilər. Məsələn, deyək ki, başqa hakimiyyət gələcəksə və istəyəcək ki, Heydər Əliyevin filmi ifşa filmi olmasın. Məsələn, indi təbliğat filmidir. Sonra məsələməzdir ki, bu ifşa filmi olsun. Fəcələ ki, bu artıq canlı, mürəkkəb bir şəxs idi. Nə vaxtsa çəkiləcək köküma ki. Amma qaldı ki, indiki şəraitdə mən yenə qayıdıram o psixologiyaya ki, siz, mən təxminən belə bir misal gətirim də, mən danışırlar ki, fəvvarələr meydanıdır. Necə olub ki, o halda düşür. Məsələn, bir sifarişi gəlib, müəyyən adlardır deyirlər, demək istəmirəm. Deyib ki, mən burada bunu görmək istəyirəm. Sabah bunu eləyirlər. İki gün sonra başqa sifarişi gəlir, yenə yuxarı təbəqələr, deyir ki, mən bunu istəmək istəyirəm. O da qoyulur burada. Üçüncü gün başqası gəlir və belə sifarişi olmaz. Yəni, sifarişi ola bilər ki, məsələn, təbii əsrin əvvəlində, 20-ci əsrin əvvəlində bizdə xeyli bina tikirik də. Yəni, sifarişi memarı çağırırdı, deyirdi ki, mən istəyirəm bina tikilsin. Və deyirdi memarı ki, mən necə tikməliyəm. Ola bilər ki, desin, deyə bilər ki, mən 3 mərtəbə istəyirəm, məsələn, yaxud 5 mərtəbə istəyirəm. Yəni, sifarişin qaydaları var da. Amma artıq sənətkarlıq baxımından, yəni, Tağıyev demirdi ki, bunu mən belə tik. O deyirdi ki, bu memardırsa, memar məndən yaxşı bilir. İndi bu vəziyyət başqa cürdür. İndi o sifariş verən adamlar özlərini ən yüksək zövqlü adamlar sayırlar. Başınca, onlar özlərini sənətkarından üstünü tuturlar.
İndi, İndi Mehriban xanım deyir ki, keyfiyyət məsələsidir orada ola bilsin. Bu yenə də keyfiyyət məsələsi də bir adamın və yaxud bir qrup adamın zövqünə mi bağlıdır? Aygün xanım, necə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, mən keyfiyyət məsələsi ilə bağlı başqa bir şey bağlıdır. Bəli, bizim kinoda bağlıdır. Misal üçün, mən konkret fakt deyə bilərəm. Ümid edirəm, sonra rejissor buna görə mənə acıqlanmayacaq. Çingiz Rəsulzadənin Kuklalar filmi var və o filmin finalında ağlayan əskər var. Qarabağda ağlayan əskər var. O filmin kontekstindən bizim məmur ofis filminə həmin səhnəni kəsib çıxardıblar. Əskər ağlamaz. Azərbaycan əskəri ağlamaz. Və filmin ümumi kontekstinə baxmayıblar ki, o yəni ki, heç nəzərə də almayıblar ki, o filmdə ölən əskər də var, sonra nə bilim, qəhrəmanlıq eləyən də var. Yəni ki, o bir nəfər əskər o film boyu gəlib ona çıxırdı. Yəni onun ağlamağına, o personaj elə idi ki, o personaj ağlamalı idi. Və yaxud başqa bir film, biz bu yaxınlar da Gürcüstanda festivala aparmışdıq o filmi, Arxada Qalmış Gələcək filmi. Bilirsiniz, filmi müdafiə eləmək mümkün deyil. Film o qədər keyfiyyətsizdir ki, filmin keyfiyyəti o qədər yoxdur ki, və hamı da orada nöqsan tutur ki, məsələn, orada Azərbaycan əskərləri, partizanlar, hücuma keçəcək adamlar tərtəmiz ütüdən çıxmış paltarda gəzirlər. Çünki bir məmur deyib ki, Azərbaycan əskəri çirkli paltarda olmamalıdır, göstərilməməlidir. Və filmə baxır, misal üçün, orada ermənilər var, gürcülər var. Və o filmi heç cür müdafiə eləmək və o filmin finalında Qarabağa gedirlər də, hücum, nə bilim, qatar hərəkətə gəlir, nə eləyir. Mən o filmi, mənim vətənpərvər filmdir, ya Qarabağ mənim torpağımdır, biz də nə bilim ora qayıtmaq istəyirik filan deyə müdafiə eləyə bilməm. Çünki ağzına gələndə erməni tərəfdən deyirlər ki, bizdə bu filmlərdən doludur, saytlar doludur bu cür aşağı səviyyəli şeylər. Yəni ki, keyfiyyət məsələsinə gəlmək istəyirdim ki, bu ümumiyyətlə Azərbaycan kinosunun hazırki problemidir. Keyfiyyətli əsərlər, indi bilmirəm, dövlət sifarişi ilə olduğuna görədir hamısı, yəni əsas maliyyə mənbəyi dövlət olduğuna görədir. Yəni sadəcə mən düşünürəm ki, bu deyil, başqa İran kimi, Türkiyə kimi nümunələr də var qabağımızda ki, istedad hər yerdə özünü göstərə bilir, necəsə bir yol tapıb göstərə bilir. Azərbaycan kinosu hələ o keyfiyyətə cavab verə bilmir ki, özü öz arxasında dayana bilsin.
Yəni, siz demək istəyirsiniz ki, sizin sözünüzdən belə çıxır ki, keyfiyyətin olmamasının səbəbi əslində senzura deyil. Bəzən senzuradır, bəzi hallarda. Amma senzura deyil əsas olaraq. Əgər bu İranda keyfiyyətli kino varsa, senzuranın deyək ki, at çapdığı ölkədə, deməli, əsas problem
yəni,
senzura
deyil. Filmik, Azərbaycan kinosu özü özünü müdafiə eləyəcək nə deyirlər söz, çapda deyil. Yəni, özü özünü müdafiə eləməyə qadir deyil ki, bir iş qoysun ortalığa və dövlət qəbul eləmədi. Neymi, belə bir romantik tərəfləri gəlsək, gizli yolundan çıxardıb festivala aparmaq, qalib, festivalda iştirak eləsin, festivalda qalib gəlsin, sonra geri qayıtsın. Yəni, bizim kino özünü müdafiə eləyə bilmir. Ona görə də məcburdur dövlətin sifarişinə, dövlətin senzurasına boyun əyməyə məcburdur. Boyun əyir, yəni qəbul eləyir o boyunduruğu.
Razısınız, Mehriban xan?
Xəcəm, əvvəla mən sizin bu bayaq Rəhman müəllim danışanda yenə Rəhman müəllim ilə danışır ki, o danışandan sonra mütləq adam nəsə mövzunu davam eləmək istəyir. Əvvəla minnətdaram sizə də və Rəhman müəllim xüsusilə təşəkkür edirəm. Çünki onun fikrinin bayaq ki, ola bilsin ki, ondan sonra xət kəsildi. Mən nə demək istəyirdim? Konkret olaraq bəhs etdiyimiz filmdə və yaxud da o, həmin o filmin senzuraya məruz qalıb qalmamaq məsələsinə mümkünmü iki dikəlmə bir münasibət bildirim. Mənə elə gəlir ki, həmin filmin senzura problemi ola bilməzdi. Niyə? Çünki bu filmi Fətəliyev 4 indi bu mövzu ilə bağlı artıq bəlli olacaq hazırlığın prosesləri aparırdı. Və düzdür, ilkin vaxtda biraz heyət başqa cür idi, Ramiz müəllim ancaq yazar olaraq orada, yəni ki, sırf ssenari müəllifi idi. Və mən onun heç də yazdıqlarında hansısa senzuranın, yəni dövlətin hansısa xoşuna gəlməyəcək və mövzunu və yaxud da ideyanın qabaracağını qətiyyən güman eləmişdim. Yəni, o film hətta təbliğat belə deyək də məqsədi ilə qoyulan bir şeydir. Halbuki Heydər Əliyevin həyat yolunda çox önəmli illər var ki, o illərlə bağlı doğrudan çox güzel araşdırmalar aparmaq olardı. Və burada senzura məsələsini mən bir mənalı olaraq kənarlaşdırıram. O ki, qaldı zövq və bəyək Aygün xanım dediyi düzdür. Düzdür, çünki biz bu belə deyək qadağalara qarşı savaş apara biləcək ən azı nə güc, nə imkan olar yoxdur. Və əslində mən müharibə eləyən bir ölkənin İstər Qarabağ mövzusunda, istər bir başqa mövzuda heç də tam reallığı ortaya çıxarmaq və onu təbliğ eləmək bəlkə də heç mən də tərəfdarı deyiləm. Niyə? Çünki əslində bütün məsələləri həll eləyəndən sonra içəridə araşdırma aparmaq olar. Və bizim
yəni siz hərbi senzura tərəfdarsınız?
Yox, mən həmin əskərin ağlamağını və həmin əskərlərin hansı belə deyək, əsirlikdə, blokadada və yaxud da istənilən halda harda olduqlarını çox gözəl bilirəm. Amma onun təbliğat və geniş müzakirəyə vermək bu ölkənin bugün sabahki Qarabağ savaşına mane olacaq. Mən buna əminəm. Və bu məsələdə senzura yox. Əslində, hər bir vətəndaşın borcu kimi qəbul edirdim ki, müvəqqəti məğlubiyyətimizə rəğmən hələ ki, müəyyən günahları içimizdə axtarmayaq. Biz bilirik artıq onlar, amma bunun bütün dünyaya yaymağın mənası yoxdur məncə. Çünki biz hələ ki, düşməndən azad olmalıyıq sonra. İçimizə düşmən axtara-axtara biz elə ikimiz özümüz düşmən çıxacaq.
Rəhman mənim.
O qədər.
Razısınız bu fikirlə, Rəhmana?
Yox, razı deyiləm, amma mən istəməzdim bu mövzuya qayıdaq. Ümumiyyətlə, mənə soruşsanız, mən məsələn, Qarabağ mövzusuna kinoda qadağa qoyardım. Yəni, biz elə o mövzuya Yəni biz nə həqiqəti çəkə bilməyəcəyik, nə də vətənpərvər ruhunda film çəkə bilməyəcəyik. Ona görə ki, cəmiyyətdə bu aydın deyil ki, bu necə olmalıdır, bu niyə istəyirik biz. Ona görə bu mövzu, ümumiyyətlə, mən onu deyə bilərəm.
Amma ki, sonra vaxt itirilə bilər axı. İndi mövcuddur o emosiyalar, indi mövcuddur o kadrlar, indi mövcuddur o.
Yazsın da, heç kəs qələmi heç kəsin əlindən almır.
Reham əlim mənə razı olmasa da,
gəl bu mövzuyu kənara qoyaq.
Reham əlim razı olmasa da, mən Reham əlimlə razıyam və bu mövzunu gözləmək üçün ən azı biraz dondurmalıyam.
Yəni ki, mən demək istəyirəm ki, biz bir müstəvidə söhbət aparmalıyıq. Nə səviyyədən danışırıq biz, nə keyfiyyətdən, nə zövqdən. Biz bir müstəvidə söhbət aparırıq ki, nə dərəcədə sənətkar bizim ölkədə azaddır, müstəqildir. Aha. Öz istəyi səviyyəsində özünü özünü göstərə bilir. Yəni söhbət bundan gedir. Yəni bunun müxtəlif formaları var.
Aha.
Məsələn, deyək ki, bir forma deyim də, mən vaxtı ilə yazmışdım ki, Azərbaycanda da Bakı mən səni sevirəm filmi çəkmək lazımdır. Töhbədə 5 il 6 ilimdən qabaq. Siz Paris məsələn sevirəm filmi çəkilib. Amma bu necə çəkildi? Mən fikirləşirdim ki, o filmi ona görə çəkilə bilər ki, müxtəlif rejissorlar, müxtəlif formada. Hətta mən fikirləşirdim ki, Bakı özü müxtəlif məkanlardan ibarətdir. Bayıl var, nə bilim, Dağlı məhəllə var, Yasamal var, nə bilim, Kəri Kəhər var və s. ki, kino da məkanı sevir ki, bu məkanda müxtəlif hadisəli, müxtəlif janrlarda, müxtəlif axırdan nəyə biz nail olduq? Ondan nail olduq ki, məsələn, Kaçalovski prodüser oldu və mən fikirləşirəm ki, bu çox gözəl imitasiya olunmuş bir film olacaq. Yəni, hər şey yerində olacaq. Səsi də, aktoru da, sujet, amma imitasiya olacaq. Yəni, Bakı olmayacaq orada. Ona görə ki, bütün o qrupun məqsədi odur ki, hakimiyyətə bir yeni bir yeni bir alqış olsun. Və bunu Yegor Kaçalovski yaxşı başa düşür. O çox ağıllı adamdır, yaxşı prodüserdir. Və bilir ki, artıq Yegor Kaçalovski Almatada da bilirsiniz ki, o onun yəni yarı Qazaxdır. O bilir ki, Almatada o necə sifariş gələcək ona və ona nə tələb eləyəcəklər və Bakıda nə tələb eləyəcəklər. Səbət ondan gedir ki, biz artıq o daxili üçün zor olub bizim artıq mənliyimizin bir hissəsi. Biz hamımız olmuşuq daxili üçün zordan danışırıq. Siz istər istəməz bu haki olun. Hətta mən səni ad çəkmək istəmirəm. Mən görürəm ki, o adamın hərəkətləri, o çox istadlı adamdır. Amma onun hərəkətləri odur ki, daxilə fikirləşir ki, birdən bunu eləməsəm, sağ mənə film verməyəcəklər. Mən çəkməyəcəyəm o filmi. Amma başa düşmür ki, artıq o özünə, yəni o yolu seçibsə, artıq özü olmayacaq. Siz artıq özünə kənarlaşıb. Özünə qayıda bilməyəcək. O illüziyadır ki, mən bunu bir gün eləyirəm, sabah bir gün məsələn pul üçün çəkirəm, sabah özüm üçün. Bu mümkün deyil. Amma başqa bir tərəfdə var. Məsələn, deyək ki, hansı cenzuranı mən tərəfdarıyam? Sənətkarların cenzurasını tərəfdarıyam. Mən gəlməsin Bakıya.
Xudsovet.
Hansı, heç olmasa ictimai əsaslarla, yəni o səslənsin. Məsələn, mən sizə deyim ki, mən bəttə yazı yazmışam ki, ondan sonra mənə deyəndə Koroğlu deyəcəm ki, gedin o binaya baxın. Söhbət hansı binaydan gedir? Söhbət gedir ki, Nizami ilə o Azər kitabın arasında avto dayanacaq tikilir. Yəni, o meydana müdaxilə eləmək qeyri-mümkündür. Hansı memarını danışıram, deyir ki, bu dəhşətdir. Bütün memarlar deyir, dəhşətdir. Deyirəm, yığılın, deyin sözü. Yox, deyir, hələnin bir sifarişi var, qorxur. Və o cenzuraya mən böyük ehtiyac var. Məsələn, Bakıda sənətkarların və ictimaiyyətin cenzurasına ki, bu olmaz. Bu bir nəslin şəhəri deyil. Bu şəhəri şəhərə də aiddir. Bir nəslin şəhəri deyil. Bu şəhər bir neçə nəslin şəhəri idi. O hər nəslin də öz yaddaşı olmalıdır şəhərdə. Məsələn, bunu heç kəs nə Parisdə eləyə bilər. Məsələn, Tiflisdə mən bu yaxında bir xudbani kişiyə gedirdim. Keçmiş Plixanovın da adı bilmirəm. O küçədə təxminən 3-4 mərtəbəli evlərdir. Xeyli mərkəz hissəsidir. Amma elə normal özümüzü eləyirdim orada. Yəni, mən darıxmırdım. Ona görə, əlbəttə müəyyən işlər görülüb ki, şəhərdəki, məsələn, onun tərəfdarıyım. Məsələn, bulvarın genişlənməsi və artmasının tərəfdarıyım. Doğrudan da Bakı kimi şəhərdə, yəni bulvar bütün şəhərdə gələ bulvara çıxış olsun. Amma o bir də o dayanacağı avtodayanacaq görəndə mən o tərəfdə çalışıram, getməyim ki, bir də görməyim onu. Nəyə ki, həyəcanlıdır? Əsəbləşirəm mən.
Yəni, hesab edirsiniz ki, bir senzur lazımdır ki, belə şeylər baş verməsin.
Əlbəttə, o senzur edə bilər. O binaları müəyyən dərəcədə ictimaiyyət bilməlidir ki, bu belə plan var. Onun fikri olmalıdır. Yəni, cəmiyyətin senzurası, yəni, mən istəmir.
Cəmiyyətin senzurası.
Cəmiyyətin, cəmiyyət hansı formada olacaq? Sənətkar olacaq, xudsovet olacaq. Amma cəmiyyət, heç olmasın memarlar imkan vermək lazımdır ki, soruşun. Yolla qorxmasınlar da ki, bunu eləmək olar olmaz. Onlar sərbəst desinlər.
Məncə, Rəhman mənim açar sözü dedi, qorxmasınlar.
Qorxmasınlar. Aygün xanım, yenə kino, yəni Üç Bucaq TV bir hekayəsi var, yəni o situasiya var. Bu Çingiz Rəsulzadənin filmində edilən dəyişiklik var. Təqribən eyni vaxtda baş verirdi hər iki filmlə bağlı senzura. Çingiz Rəsulzadə bu barədə danışdı, Ayaz Salayev bu barədə danışmadı. Və danışmadı, ümumiyyətlə imtina etdi mətbuatda bu barədə danışmaqdan, senzuranı təksib elədi, dedi ki, senzura söhbəti yoxdur və müxtəlif söhbətlər gəzirdi ki, o filmin axırı nə oldu, o taliyi nə oldu, biz elə də bilmədik o filmin taliyi nə oldu.
Təzədən çəkilir, deyəsən tamamlanmaq üzrədir.
Təzədən çəkilir. Onun köhnə versiyasını kimsə nə vaxtsa haradasa görə biləcək mi? Heç tarix üçün qalır mı?
Ayaz mənimdən soruşmaq lazımdır.
Ayaz mənimdən soruşmaq. Rəhman mənim xəbəriniz yoxdur.
Xəbəri var, amma gələcəyim, danışmayacağım. Ona görə ki, belə bir prinsip var da həkimlərdə ki, zərər, necə deyim, sən çalış kömək elə bilmirsənsə, zərər də vurma. Yəni, mən istəməzdim ki, mən, məsələn, açıq deyim ki, mənim büyükü söhbətlərimin bir çox fraqmentlərinin qəhrəmanı Elə Ayaz Salayev idi. Amma yəni, sırf bu filmlə ki, məsələn, ona yeni bir zərbə dəysin. Yəni, artıq o necə deyim, o da bu sistemin qurbanıdır. Və mən onun və heç kəsdən tələb edə bilmərəm ki, qəhrəman ol, isyankar ol, mübarizə elə. Yəni, o mübarizə eləyəndə nəyə nail? Mənim o mənada vəziyyətim daha rahatdır, ona görə ki, mən kino çəkmirəm. Və elə çıxmasın ki, mən qəhrəmanam, o qorxaqdır. Məsələ ondadır ki, onun vəziyyəti, amma gedin deyirəm, bəraət qazandırmıram. Bəraət qazandırmıram, məhz onun özünə görə. Nə qədər aydındır mənim fikrim. Söhbət ondan gedir ki, o özü itirəcək bu prosesdə.
Və burada senzuranın yenə qayıtmaq istəyirəm o biri növünə. Yəni, təkcə istədiyini çəkə bilməmək növü yox, həm də istəmədiyini çəkmək və yaxud etmək növü. Bu günlərdə belə bir qalmaqal oldu Meksikada heykəllərlə bağlı, parkda qoyulan heykəllərlə bağlı və Meksikada həmin o parkda dincələn adamlar deyirlər ki, nə edək, parkın kimin pulunu kim veribsə, o adam da sifariş verir ki, burada kimin heykəli olmalıdır. Bu senzuradır mı? Bax, belə bir sual.
Valla, senzura deyir. Yox, amma mən məsələn, ilk dəfə oxuyanda bu xəbəri mən xeyli, artıq belə deyirəm, mən çox vaxt həyəcan olaram. O dayanacaqla bağlı həyəcanlandım, əsəbləşdim, amma çox gülürəm. Mən xeyli güldüm. Yəni, mən doğrusu, mənim üçün o qədər absurd hadisədir ki. Aydındır ki, bir vaxt gələcək ki, o heykəli dağıdacaqlar. Yəni, Meksikada o heykəli qoymağa nə ehtiyac var? Yəni, Moskvada başa düşürəm. Yəni, məxbuhtarif səbəblərdən içdik. Meksikada o heykəli niyə qoymaq? Nəyə deyək ki, Meksika Azərbaycan hörməti qalxacaq, yaxud. Mən bu təbliğatı başa düşmürəm. Yəni, ona görə təbliğat da başa düşürəm. Amma bu təbliğat deyil, bu kontr təbliğatdır. Və bir çox hallarda mən görəm ki, onların təbliğatı kontr təbliğatdır. Məsələn, humanitar forum təbliğat deyil. Dün açılan demirdi. Hələ onu demirəm ki, məsələn, bir gün müəyyən seksiyama getmək istədim, məni buraxmadılar.
Mən bugün ictimai radioda eşitdim, deyirdilər ki, humanitar foruma bir çox ölkələrin keçmiş prezidentləri gəlib və bu Azərbaycanın xarici siyasətinin böyük uğurudur. Məsəl üçün belə yanaşma da var. İctimai radionun yanaşması.
Yox, bu zahir edəbdir belə hesablanır. Yox,
bu tədbirlər sözlər. Azərbaycan xalqı üçün deyil. Bu hakimiyyətin təntənəsi üçündür. Müəyyən dərəcə ondan ayrı olurlar. Amma əlbəttə, məsələn, biz gördük ki, Luvra da pul verirlər, Meksikada da bağa pul verirlər. Amma normal, məsələn, yazışıya onlar pul verməyəcəklər.
Serbiyada da var. Serbiyada da var. Deyirdilər orada belə. Mərkəz parkda da heykəl var.
Azadlıq Radiosunun web səhifəsində interaktiv xəritəsi var. Dünyanın Heydər Əliyevin heykəli hansı ölkədə var? Göstərir o xəritəni və o heykəllə bağlı bəzi hallarda o heykəldir.
Oradan belə absurd bu necə təbliğ eləməkdir Azərbaycanın. Yəni, o bayaq senzura sahəsində olan bir sistemsizlik, körkörana bir şey. Getdin öz evindən belə hədiyə apardın, qoydun, bir yekə olur gətirirlər. Qonaq gələndə belə ədəbsiz bir vaza falan gətirirlər, qoyurlar, qoyursan, küncə baxırsan, bilmirsən, neyin yəsən o vazanı, hara qoyasan, neyin yəsən.
Çox gülüşdür və təəssüf ki, yəni biz o pulların sahibi deyirik. Biz deyəndə mən hamısı nəzər tuturum da. O pullar xərclənəcək, ondan sonra bəlkə bizə layiq deyil o pullar.
Yəni ictimai rəydə olmadığına görə,
ictimai yəni, yoxdur, ictimai müqavimət yoxdur.
Müqavimət yoxdur, ictimai rəy yoxdur ki, fikir bildirsinlər. Məsəl üçün, biz mən keçən həftə Gürcüstandaydım, o seçkilərin axır gününə qədər hamı küçədə idi, taksi sürücüsü də ondan danışır, münasibət bildirir. Bijuteriya satan yaşlı qadındır, o da münasibət bildirir. Hamının fikri var o haqda, hamı ancaq ondan danışırlar. İştirakçıdır. Və iştirakçıdırlar, bəli, və iştirakçıdırlar, çıxış eləyirlər. Yəni son anına qədər, seçkilərin son anına qədər bu hamının xəbəri var gedən proseslərdən və hamının buna münasibəti var. Reaksiyası var. Azərbaycanda belə
prosesdə. İndi biz laqeydlik dövrü keçiririk də. İndi mən doğrusu inanmıram ki, daimi olacaq bu. Yəqin bu. Bunun da zamanı var, amma elə ki, çox laqeydik əlbəttə biz.
Dinləyici Azad Fanat Sevda imzalı dinləyici yazır ki, salam Azadlıq, bugün nəinki məmurlar qadağa qoyur, burnunu qulağını kəstirib özünü tanımayan müğənniciklər belə hər şeyi senzura etmək gücündədirlər. Azad Fanat Sevda imzalı dinləyici yazır, bilmirəm hansı şəkildə bu təzahür edir onların qoyduğu senzura. Amma hər halda
ola bilər, hansısa gənc müğənni indi biz bilmirik, istedadlı müğənni ola bilər ki, karyera eləmək istəyir və başa düşür ki, qeyri-mümkün, ona görə ki, bu tanımış şobiz xadimləri var ki, onlar qoymayacaqlar. Yəqin o da var. Biz bəlli deyil, gizlidir, amma aşkarlıq olmayan zamanda, şəffaflıq olmayanda biz bilmirik ki, nələr baş verir, amma ehtimal var ki, elə hallar olmalıdır.
Xatırladıram, 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu @ e-mail ünvanımızdır və mövzumuz incəsənətdə və sənətdə senzuradır və senzura ilə mübarizə üsulları var mı? Bax, bu maraqlıdır. Bəlkə Sovet dövrünün belə bir hansısa gizli metodikası olub senzura dövründə necə?
Məncə ancaq yaxşı film çəkmək. Mən kinodan danışıram. Çünki sən ədəbiyyatda bayaq Rəhman mənim dedi və yaxud rəssamlıqda bu özünü o qədər də büruzə vermir. Musiqidə də həmçinin. Ən çox özünü büruzə verdiyi sahə kinodur. Çünki birbaş dövlətdən asılıdır. Azərbaycanda müstəqil kino yoxdur. Hamı dövlətdən gözləyir ki, dövlət onu maliyyələşdirsin.
Çünki yeganə, müstəqil biznes yoxdur.
Müstəqil biznes yoxdur və yeganə maliyyə mənbəyi, sponsor, producer dövlətdir və o da istədiyini eləyir. Biz orada oturan məmurlarda, desəm təkcə orada yox, bayaq Rəhman Məmin dedi, o memarlarda da biz, yəni ki, milli təəssübkeşlik hissi yoxdur, ancaq fərdiyyətçilik hissi var, fərdi hisslərdir, məsələn, milli təəssübkeşlik yoxdur. Kinoda senzura ilə məncə mübarizənin yeganə yolu yaxşı film çəkməkdir.
Təqribən bir il əvvəl mən elə oxşar bir mövzuda yazarkən müraciət eləmişdim Mədəniyyət Nazirliyinə və Mədəniyyət Nazirliyində Qalib Qasımov adlı bir nəfərlə söhbət edirdim. O, deməli, təsviri və dekorativ sənət şöbəsinin müdürüdür. Qalib Qasımov dedi ki, yəni ondan soruşdum ki, necə müəyyənləşdirir istiqamətlər, dövlətin deməli dəstəkləyəcəyi sahələr və s. bunları necə müəyyənləşdirirsiniz? Və o mənə elə belə də dedi ki, saytımızı açın, baxın. Əvvəl ümummilli lider Heydər Əliyevin, sonra isə prezident İlham Əliyevin bu barədə imzaladığı proqramlar var və o proqramları rəhbər götürərək biz bu və onların qoyduğu istiqamətləri rəhbər götürərək biz bu seçimləri, bu sahələri müəyyənləşdiririk. Elə belə də dedi. Əslində, yəni, mən də girdim də oradan da yoxladım. Var o proqramlar orada saytın. Maraqlıdır. Görəsən, rejissorlar həqiqətən oxuyur mu o proqramları?
Yox. Yox. Yox, çoxsa oxumur. İndi lazım olarsa, yəni, çıxış üçün oxuyan bəlkə. Amma əslində, onlar bilirlər ki, yəni, ona ehtiyac yoxdur. Başqa məsələ ki, siz dediniz, Aygün xanım dedi, mən yenə o fikirdəyəm ki, bu şəraitdə də normal film, mən demirəm, nə bilim, çox büdcətli film, o qeyri-mümkündür. Amma normal film, kamera filmi, nə bilim, məişət mövzuda, yəni siyasət toxunmayan film çəkmək olar.
Yəni, vacib deyil siyasi mövzuda çəksinlər, güldən çiçəkdən.
Hə, əlbəttə. Sərli film çəkmək olar, deyək ki, sərli, yəni, hansısa mövzular. Bilirsiniz, doğrudan da istidad elədir ki, yəni, əsr istidad varsa, o aşkar olunur, bilinir ki, bu,
məsələn, Sovet dövründə bizim...
Hə, məsələn, Qara Qarayevdin Oqtay ilə normal film çəkdi. Də, indi, niyə elə film çəkməmək olur? Lazım. İndi çəkmək olar, hansısa sənətkardan. Mən demirəm. Və o biri tərəfdən, məsələn, indi imkanlar çoxdur. Deməli, o kameralar var, yeni kameralar var ki, çoxunun da elə kameralar var. Studiyalar var, sərbəst studiyalar var, müstəqil studiyalar var. Düzdür, onların da min cür problemləri var, amma hər halda o studiyalar var. Yəni, studiyalar deyəndə mən o,
yəni öz gücünə film çəkmək imkanı
var.
Belə gənc rejissorlar da var ki, hansı ki onlar bilirlər artıq əllərini üzüblər. Yəni ki, ümumiyyətlə heç müraciət eləmirlər dövlətə və özləri üçün belə televiziyalarda işləyirlər, kanallarda işləyirlər ki, oradan kamera götürmək mümkündür. Bir ideyaları yarananda çəkirlər filmlərini və pis də alınmır. Sadəcə bu, ancaq bu, müstəqil kino, müstəqil şəkildə və az büdcə ilə çəkilir.
Az büdcə ilə, mən inanıram ki, yaxın vaxtlarda bu az büdcə ilə çəkilən filmlərdən, mən demirəm parlaq, hər yılda, necə deyim, müəyyən səviyyədə olan filmlər olacaq. Məsələn, inanıram. Mən demirəm çox, amma o, 5-6 filmdən biri çox maraqlı olacaq. Yəni, nəyisi tuta biləcək də, yəni, söhbət ideyadandır, kreativlikdəndir. O kreativlik varsa, nəyisi tutacaq, az büdcətli, az pullu və birdən-birə, bilirsiniz, o hətta bütün ölkələrdə olur və hətta elə film birdən-birə bəzi müsabiqədə mükafat ala bilər, yəni bu ümumiyyətlə mümkündür. Bilirsiniz, yenə deyirəm, dünya dəyişib və imkanlar çoxdur. O cenzuraya baxmayaraq, hakimiyyətin məsələn, biz deyirik ki, haqlı olaraq bunlar 2, 3, 4, 5 deyirik, amma imkanlar da çoxdur, yəni total deyil artıq dövlət. Bilirsiniz, totalitar demirəm, total ki, bütün sahələri tutmayıb. Yəni, boş sahələr var. Düzdür, pul yoxdur, maliyyə imkanı yoxdur, biznes yoxdur. Amma o sahə boşdur. O sahədə az az büdcətli məhdud imkanlı film çəkmək olar.
Bu davamlı ola bilər. Bilirsiniz, yəni ki, bir Azərbaycan filmi festivalda qalib gəlsə, sonra arxasınca o birilərini də
gətirəcək. Yəni, o mümkündür.
Yılmaz Güney Kanda bir qalib gəlmişdi və sonra türk filmlərini qəbul edirdilər. Dalınca Nuri Bilge Ceylan, Səmi Kaplanoğlu belə. Eləcə də İran kinosu. Yəni, sadəcə bir nəfər pioner lazımdır ki, o yaxşı filmi çəksin.
İran kinosu da ki, əvvəllər çox sadə filmlər idi. Orada nə büdcət vardı, nə bir
Hangi nozumiyyətlə primitivizm, primitiv sürət, yəni onların primitivizm adlandırırlar onu.
Hə, primitivizm yəni necəm normal mənə.
Hə,
primitiv həyatı. Primitiv heç də ifşa edə bilmir. Primitiv çox normal ola bilər.
Sadəliyin gözəlliyi.
Sadəliyin gözəlliyi.
Yəni Perosmaniya da primitivdir məsələn, amma dahidir. Amma primitivistdir.
Və bu əslində bu bir də başqa bir problemi açır ki, yəni insanlar bütün bu məhdudiyyətlərlə
qarşılaşırlar.
Balaca nəfəslikdən elə bir ki, hava almağa çalışsınlar, bunu etsinlər və digər tərəfdən milyonlar gedəcək mega layihələrə hansılar ki nə hansıların ki deyək ki keyfiyyət və
keyfiyyəti olmayacaq da. Ən yaxşı mənə də imitasiya olacaq da. Məsələn mən deyirəm Bakı məsələn sevirəm. Çox güman ki yəni normal, yəni bədii mənədə yox, belə orta film olacaq. Aktyorlar normaldır, rejissor normal olacaq yəqin çox. Mən ehtimal eləyirəm desəz, amma imitasiya olacaq. Yəni bu deyicilik, bu padelka da vəsil deyir, bu imitasiya olacaq aydın. Ona görə, mən onu deyə bilərəm ki, o meta proyektlərə baxmayaraq, yəni sənətkar gərək darıxmasın. Yəni öz kiçik zona varsa, o zona da işləsin. O məhdudiyyətə, bax, yəni elə məhdudiyyətlər çox əsrlərdə olub, çox ölkələrdə olub və heç də hər yerdə olmayıb ki, nə bilim, yol açıblar ki, belə ilə, belə ilə.
Və yenə də kənardan gələn nəfəsəri əslində Sovet İttifaqı dövründə yəqin ki bu senzura azadlığının olmaması sifarişlə çəkilən filmlər bu biraz daha asan həzm olunurdu çünki dəmir divar var idi və o çöldəki azadlıq içəridə çox az adam hiss edirdi. Sizcə içəridə yəni daha belə deyək cəmiyyət mi, sistem mi səmimi olaraq qapalı olsa bu sənətin inkişafına daha müsbət mi təsir göstərər?
Bunu artıq mümkün deyir.
Mümkün deyil.
Əlbəttə informativ texnologiyalar vardır. Qlobal dünyadır. Qapalı olmaq mümkün deyir.
İstəsən, Meksikada heykəl qoymazdılar. Yəni,
yəni mümkün deyil və ona görə mən məsələn bu mənada nikbin demək olmaz, amma hər halda bədbin deyiləm. Demək istəyirəm ki, dəyişir, çox inkişaf, dünya çox dəyişir. İnformativ texnologiyalar, yəni postindustrial məkandır. İnformativ texnologiyalar tamam dəyişir. Siyasət dəyişəcək. Yəni, məsələn, Moskvada o mübarizə hamısı internetlə bağlıdır. Ərəb baharı deyirlərdi. Orada internet çox əhəmiyyətli idi. İndi Gürcistanda bilmirəm nə dərəcədə internetin təsiri olub. Amma hər halda artıq qapalı olmaq mümkün deyil. Qapanmaq mümkün deyil.
Gülhan bəs, sizcə senzura zövqün formalaşmasına necə təsir edir? Yəni, deyək ki, gənc və yaxud da uşaqlar müstəqillikdən bu yana doğulanların zövqü həmin bu senzura dövründə necə təsir?
Mən Rəhman müəllimin sözünə qüvvət deyəcəm. Biz uşaqlarla ünsiyyətdə oluruq, yəni özümdən balacılar, mənim bacım da o nəsildəndir. İnternetin sayəsində yox, bütün filmləri yeni çıxan, yəni biraz özünü inkişaf elətdirməyə meyilli olan insanlar, gənclər, elə içi biz qarışıq. Filmləri, kitabları hamısını internetdən izləyirlər, oxuyurlar. Mənim bacım dünən mənə dedi ki, Avropa Filmləri Festivalı başlayıb, oradan filmlər seçdi ki, hansılarına gedib baxmaq istəyir. Yəni və onlar o Facebookda yığışırdılar, uşaqlarla danışırlar, bir yerdə getsinlər, baxsınlar, neynəsinlər. Bu o qədər də
qaçılmazdır. Bu deyil. Bir mənalı deyir, əbəd mürəkkəb.
Xüsusilə də o filmləri heç kim görmür. Bilirsiniz, o filmlər çəkilir və yoxdular artıq. Bir dəfə nümayiş olundular və yoxdular. Heç kim görmür. Yəni onlar havayı sərf olunan pullardılar. Nə senzuralı ya senzurasız, havayı sərf olunan pullardılar. Həm keyfiyyətləri yoxdur və keyfiyyət səviyyələri aşağıdır, yoxdur deməyim. Keyfə səviyyələri aşağıdır və müəlliflər də çox özləri marağında olmurlar onu üzə çıxartmağa. Marağında olanlar da festivallardadırlar ki, bu daha çox qısa metrajlı filmlərə aiddir.
Və senzura belə çıxır ki, mən artıq son dəqiqəsidir, yekun vurmaq lazımdır. Belə çıxır ki, senzura yara vurur, amma yara ölümcül deyil.
Təbii. Təbii. Yəni, indiki situasiya heç də ölümcül deyil və sənətkar, o sənətkar ki, yəni şikayətlənir ki, imkan versəydilər, belə eləyərdim, belə eləyərdim. Çox vaxt yakarlı edeyim. Mən axıbəcə ona inanmıram. Yəni, istatlı adam imkan tapır və sözü deyir.
Təşəkkür edirəm. Aygün Aslanlı tənqidçi və kulturoloq Rəhman Bədəlovla söhbət etdik. Söhbətin bir hissəsində Mehriban Ələkbərzadə də bizim həm söhbət idi, rejissor Mehriban Ələkbərzadə və əziz dinləyicilər, diqqətinizə görə çox sağ olun. Növbəti saatda biz müəllimlərin indiki durumu haqqında danışacağıq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.